ampela miary mahatsangono ary ny vehivavy mahefa. Manantitra ny fiarabana ho anareo izay miaraka hatrany amin'ny onjam-peon'ny radio Don Bosco amin'ny andiny talata fa 14 ny volana febroary taona 2020 ity. Anterina ihany koa ny fiarabana ny marika resamy manana izy hatrany ho teknisiana mpifandray antsika ao anatin'izao ora iray iarahana atao anatin'ny fandarana izao. Ety am-piandohana zany dia tsara ny manantitra sy mamerina fa ny SMS 0338 850 02 ihany no fatsika mifandray mivantana aloha ao anatin'ny fifampizarana amin'ny fandraisana rompianina hoanjara amin'ny loha hevitra zay hoentin'ny vahintsika amin'ny tian'io ity. Dia tsy afaka mandray antso zany a fa raha misy ny mampangeta hitanareo a ny manitikitika ny tiana ho anontaniana amin'ny vahintsika dia eo a izay laharany tarobi amin'ny alalan'ny 0338 850 02 SMS izay. Ny vahintsika amin'nytian'io ity a dia docteur Lanto miarabanao dokotera ary misaotra anao indrindra mivahiny indray atao anatin'ny fandarana amin'ny tian'io ity tompoko.
Ia dia misaotra amin'izay fiarabana izay a miaraba ny mpiara-miasa eto Liva sy Marka. Ia dia miarava ny mpiaino rehetra ihany koa any amin'ny toerana rehetra izay misy anareo any.
Ny fiarahana amin'ny docteur Lanto moa zany a no antitra miterina amin'ny loha FDB a ao anatin'izao taona 2020 izao dia ny hoe ny fahasalamam-bahoaka. Ny teny hoe vahoaka fotsiny dia efa midadasika izay dokotera ary ny vo mainka hoe ny fahasalamana tena zava-dehibe loatra ny resantsika an'izay. Hijery manokana tsika ireo aretina ny tsimotsimiavina ao anatin'ity fiarahana amin'ity anio ity kanefa milohan'izay a dia mamitina sy manamafy a izay zavatra tokony hotadidiana tamin'ny fiarahantsika farany a alohan'ny irosoana amin'izay hoe ireo aretina no tsimotsimiavina izay a ao anatin'izay hoe fahasalamam-bahoaka izay.
Ia izay indrindra no idirako avy hatrany a amin'ny hoe famerenana ny atao hoe fahasalamam-bahoaka avahana izy a amin'ny hoe fahasalamany ny olona tsirairay avy. Ny olona tsirairay avy rehefa marary a dia manatona dokotera dia arakireny le efatsika resakitsika isan'andro reny a isam-bolana azafady
isaky ny fiarahana
dia rehefa tonga any amin'ny dokotera izy a dia misy zavatra maromaro ataon'ny dokotera eo a mba atongavany a amin'le hoe diagnostika na hoe amin'ny fahalalana le aretina. Misy fitsapano zany a fijerevana fitaovana amin'ny fitaovana ny fanaovana ny fitiliana isatsokajany rehetrarehetra dia rehefa hita hoe zao no fototra retina dia manome fanafody a dia zay zany a fahasalamany tsirairay avy zay. Fa ny fahasalamam-bahoaka dia mipetraka mihitsy a ao anatiny hoe manahoana ireto sokajon'olona voafaritra reto a salama ve sa marary. Inona no anatsarana ny fahasalamany reto sokajon'olona voafaritra reto a ary inona no anamafisana zany a sy anaovana ny fisorohana tsy hisiny le aretina ao anatiny le vondrona. Vondrona zany a
zany hoe midadasika kokoa io na amin'ny toerana na amin'ny olona
midadasika kokoa de izay a le atao hoe fahasalamam-bahoaka. Ny fahasalamam-bahoaka zany a raha ohatra atao famaritana tsotra de ny hoe ny fitandrona ny fahasalamany daholo be. Isika rehetra zany teo anana hoe vondron'olona fa isika le daholo be zany le vondron'olona eto vondron'olona mira daholo be. De inona le zavatra misy ny zavatra misy sy hita de ohatra hoe misy aretina mahazo antsika daholo be misy ny tazomoka ohatra. Ny tazomoka matetika de mety hoe liva ny manao tazomoka raha mandeha rery fa ny olana de misy faritra anankiray mihitsy a misy tazomoka.
Mm-hmm.
De zay zany a le atao hoe fahasalamam-bahoaka. Amin'izay fotoana izay a hita le zava-misy. Amin'ny fahasalamam-bahoaka zany a hita le aretina ao anatiny io le faritra anankiray io.
Mm-hmm.
De amafisina daholy amin'ny ny hitsaboana an'izay le aretina hita ao izay zany. De misy a ny fijerena ihany koa hoe fa avy aiza no misiny io aretina io, ohatra hoe tsy voatandro ny fianaky moka.
Mm-hmm.
Raha le tazomoka ny resantsika.
Mm-hmm. Nalaina ohatra
nalaina ohatra. Mm-hmm. Tsy voatandro zay fa be loatra ny rano miandrona, be loatra ny lobolobo.
Mm-hmm.
Rehefa misy marary ny olona anankiray mazana tsy mitsabo tena.
Mm-hmm.
An'izany le andraisana an'le hoe fahasalamam-bahoaka. Fa le olona anankiray tsy mitsabo tena io a mety manitatra an'le aretina amin'ny olona marobe
efa hitondrana an'le tsy mokaretina na fisy tsy manatona toeram-pitsaboana.
Zay zany tena mahasamihafa azy a amin'ny fijerevana ny hoe fahasalamam-bahoaka. Noho izay a de misy zany a ireo fijerena ny arety mifinitra isatsokajiny. De ireo arety mifinitra ireo a de le avy amin'ny mikroba sy ny virus isatsokajiny ihany koa, satria mifamindramindra zany a mifindrafindra ilay aretina no ireo a mikroba miparitaka sy mameno a ny toerana sy faritra anankiray, de manjary marary avokoa le olona eo amin'ny manodidina eo zany. Tsy le olona iray intsony zany a no ijanona le aretina fa mianaka amin'ny olona marobe izy.
Mm-hmm.
De zay fitandrona ny fahasalamam-bahoaka zay zany a no tena jeretsika ao anatin'ny le faritana hoe fahasalamam-bahoaka. Fa mety koa mety hoe misy aretina tsy mifindra.
Mm-hmm.
Misy aretina tsy mifindra fa hita hoe maro ny voany a ao anatin'ny fotoana anankiray a na ao anatin'ny faritra anankiray. Raha anao ohatra tsotsitsika de ohatra hoe ity fiakarany tosidra.
Mm-hmm.
Amin'izao fotoana ary hita fa miena ny taona zay hitrangany ny fahavoazana amin'ny tosidra.
Miatanora kokoa.
Miatanora kokoa zany a. Mm-hmm. Ny olona manao a an'izay tosidra zay de jerevana zany zay ao anatin'le famaritana hoe fahasalamam-bahoaka fa maninona.
Mm-hmm.
No misy zay zavatra ay
inona ny zava-misy eo amin'ny faritra io,
inona ny zava-misy eo amin'ny faritra io,
fiainan'ny olona
zay rehetrarehetra zany a. Mm-hmm. Zany hoe fandiniana sy famakafakana ny zava-misy manoloana an'le aretina hita. Zay zany ny resaka tena fahasalamam-bahoaka amin'izay.
Mm-hmm.
Ka rehefa hita ilay antony mampatonga ny aretina de miezaka mametraka sy mampianatra ny olona zany a amin'ny fitandremam-pahasalamana tsy hamaro.
Mm-hmm.
Izay aretina zay le tsy mifindra izy amin'izay a.
Mm-hmm.
Fa no kilasina indray a ao anatin'le hoe aretina vokatry ny fomba fiainana.
Mm-hmm.
Mode de vie raha atao amin'ny teny frantsay. De iny koa zany mety mbola ho resantsika lavalava ohatra n'izay iresantsika n'le aretina tsinotsiniavina. Mm-hmm. Androany.
Androany.
Faritako amin'ny akapobeny aloha ilay a atao hoe aretina fahasalamam-bahoaka.
Ka eo indrindra manetikitika kely anany teny dokotera teo hoe raha tsy mifindra izy matetika tokoa mantsy any am'le hoe aretina mifindra no hoe hita tena hoe io fa misy a ny fitondram-panjakana ny ministera ny fahasalamana moa zany mazava loatra mietsika manao an'izay le hoe fikarakarana ny fahasalamam-bahoaka zay rehefa hoe misy aretin'findra mitranga amina vondron'olana sokajon'olana faritra hoy izy ianao teo fa ny amin'ny hoe tsy mifindra dia hoe jerena ihany koa hoe efa maninona no araka ny ohatra ny raisinao teo efa maninona no besaka ny olona tratra ny tosidra ny aretin'ny tosidra amin'ity faritra ity na ohatran'izay amin'inyle hoe aretina tsy mifindra iny ve efa misy mihitsy ve programa nasa anatin'ny ministera hoe efa voafaritra mihitsy ao anatin'izay hoe misy mety hoe fisorohana na hoe fitsabona na fijerena manokana manitikitika kely zay zavatra zay dokotera
de zay indrindra mantsy ny tenena koa zay tiamboalohany satria misy a ireo a ilay sokajiana ao anatin'ny aretin'nyfindra araka ny tenenin'ny liva teo de iny hiteny iny hitafoana programa ny tazomoka programa ny tuberculosy ny programa ny PDB fa ilay amin'ny aretina tsy mifindra zany a de tsy de resahana loatra ozy liva tena marina resahana foana fa tsy de inon'ny olona loatra satria tena misy direction anakiray mihitsy a
zay tiako fantatra
misy ka misy ao anatin'ny ministera ny fahasalamana azotsika atao hoe amin'ny ray volana de zay no resahantsika avetrany mba amoramora ny resaka fa tena misy ary zay no nanasokatsiako azy a anakiroa hoe ireto le misy ny aretin'ny findra isatsokajiny a fa misy koa ny aretina tsy mifindra fa anjara ny fijerevana ny fahasalamabahoaka zany a no mijery any izay a aretina izay vondron'olona foana zany ny resaka eto ary ny fianarana ry a de tena misy ko ny sampampianarana ao anatin'ny fianarana ny fahasalamana tena tsy mianatra afa tsy ny fahasalamam-bahoaka mihitsy de avy amin'iny a lo ivoahan'ny resaka rehetrarehetra hoe fa maninona ny tany mahantra zao ny aretina hitao foana rehefa tany somary mandroso izy de tsy hitao tsony ny aretina sasany sy ny zavatra ohatran'izay zany a de noho ny fianarana sy fandiniana an'izay fahasalamam-bahoaka zay ary zay fahasalamam-bahoaka zay zany a ny tena antony anaovana ny fampianarana sy ny fanabeazana zany a momba ny fitandroana ny fahasalamana fitandrimam-pahasalamana rehetra zany a de mba hijerenany zay a fahasalamam-bahoaka zay io tena mipetraka mihitsy a raintsika rehefa miresaka hoe fahasalaman'ny olona tsirairay avy a fahasalaman'ny vatana ny saina sy ny fo ary ny fanahy ao anatin'ny fahasalamam-bahoaka koa de misy a izay sehatra anakitelo zay satria rehefa tsy voafe lay fikajiana ny fahasalamam-bahoaka de misy orooro sy tahotra sy fifanilihana be dia be zany a zay ataontsika hoe tsy fahasalaman'ny saina tsy fahasalaman'ny fanahy ao anatin'le fiainam-bahoaka de zay mihitsy zany a tanjona lehibe za raha ny teny foana rehefa miaraka etotsika hoe na ny tanjoko fahasalamana de ny tena ametrahana azy fahasalaman'ny vatanao io a mba tsy anakorotana ny fahasalamam-bahoaka
satria mifampiankina be
tena mifampiankina be dia be ary ametrahana mihitsy a ny fanabiazana ny olombelona zany zay zavatra zay hoe iza estime de soi fankafizana ny tenatsika ozy tsika resaka foana hoe ataoko zay mahatsara sy ny ezako rehetra zany mba ahasalama de amin'izay ny fahasalaman'ny vahoaka rehetra mandidina koa de tsara zay zany tena averiko aloha ao anatin'le famaritana ny hoe fahasalamam-bahoaka na ny atao amin'ny teny frantsay hoe santé publique
ie misaotra anao indrindra amin'izay fampasahivana sy fanantitra nyterana izay hidirantsika ary reo aretina ny tsimotsimiavina raha vao miteny hoe ireo moa zany de maromaro izay asa hojerentsika daholo ve sa ampidiritsika amin'ny akapobeny fotsiny
apetrakitsika amin'ny akapobeny ny antony a de tsy voadinika tsirairay a izay aretina ny tsontsiniavina zay fa maninona no atao hoe tsontsiniavina aloha Zay zany zavatra anakiray hoe fa maninona ny atao hoe tsinotsiniavina satria everina fa tsy de maninona loatra izy na misy ara
tsy de mampatahotra
ao anatiny vondrona zany fa le aretina tsinotsiniavina de raha ny dikany amin'ny teny frantsay zany tena namaritana azy amin'ny teny frantsay napetraky ny ny vondro ny iraisam-pirenena de hoe maladie tropicale néglige fa nahoana no tropicale néglige le izy a zany hoe any amin'ny faritra voafetra mihitsy zany a fa tsinotsiniavina ihany le izy na izany ary de misafidiana izy zany ndresahana aloha androany ao anatin'le fahasalamam-bahoaka satria vo tamin'ny fetombohan'ny volana teo a no nankalazana azy eran'izao tontolo izao zany de nankalazana azy teto Madagasikara koa ny folo sy ny raika ambin'ny folo febroary izay
ireo aretina ny tsinotsiniavina
reo aretina ny tsinotsiniavina ireo de
nametrahanandro raisam-pirenena mihitsy
nametrahana mihitsy ary zay ary eto zany nefa le manao hoe le aretina tsy mifindra no ohatra ny resahana foana fa le aretina ny tsinotsiniavina koa tsy ny de ny resahana firy koa mazana de zay zany nametrahana azy hoe misy an'ireo a aretin'ireo zany a zay arety mifindra izy amin'ny akapobeny a fa everina hoe efa tandra vadikoditra raha amin'ny teny gasy azon'ny olona rehetra zay zany a no mampatonga azy hoe tsinotsiniavina rehefa tonga le aretina de ataon'ny olona hoe tsy maninina io e efa fombany io e
raha sy manda ohatra zao hoe raha misy azakely voanendra mbola avy de hoe aleo mihitsy izy ho vo fa mahatsara ny fahasalamany zay raha tsy vo izy
zay zany anakiray a tsy ao anatin'ny tsinotsiniavina aloha alao ahitsiko ke
ino moany zany no tonga atao ambavako de fa tsy ao anatiny nendra mbola avy
tsy ao anatiny nendra mbola avy mba tsy fangaro le zavatra fa matetika misy izay zavatra zay fa ireto le atao hoe aretina ny tsinotsiniavina de matetika avy amin'ny otrikaretina avy amin'ny otrikaretina ary ilay marary a de tsy nanadio na tsy nahafe ny fitandrema mampahasalamana manodidina azy de manjary a miparitaka ilay aretina voalohany indrindra zany izy a ny akamarony ny aretina ny tsinotsiniavina ataoko tsotsotra ozy a ny resaka mba tsy ampisavorovoro aloha ty ampindoana fa manana heritaona tsika iresahana azy eo foana de avy amin'ny otrikaretina mikroba bakteria virus sy ny rehetra rehetra fa avy amin'ny kankana ihany koa parazita zany avy amin'ny kankana de resahanao zany a raha tsy resaka afa-tsiny hoe ny kakapisaka reny a ny biliargiozy ny kakana zay miparitaka aparitaky ny tsy fananatsika ny trano fivoana
lavapiringa
azafady zay ny tetaviko mafy tetetsita ny tsy fananatsika lavapiringa zany hoe misy fitandre mampahasalamana zany a tsy voaja tao anatin'ny fianaky le aretina ny tsinotsiniavina ny mampatonga azy matetika koa atao hoe tsinotsiniavina de fotoana ela vo tena hoe mitranga ilay aretina
tsisy fambara zany raha tsy efa ela
misy misy fambara fa le fambara mihitsy a no tsy fantatry ny olona de tsy eritreretina hoe maninona raha ataoko fotsiny a hiditra ao anatin'le hoe mahazatra sy atao hoe tsy de maninona tsy de eritreretina de ohatra hoe le zaza anakiray a zay rehefa hitanao eny izy milalao eny izy a de mangididy azy foana ny lavabodiny de hitanao zany izy na manao kiloty ary izy a na manao pataloha izy de misikotra ny lavabotiny foana izy milalao izy eny fa hitanao misy an'izay foana de matetika bedy fotsiny io zazy io efa lazaina fa tsy fanao zany tsy fanalapomba sy ny tantarany rehetrarehetra
de viteo
de viteo nefa le zaza mangidihidy izy mangidihidy iny a de ndraindray ny tanany iny a tonga ny eny am-bavany ndraindray ny tanany iny andraisan'ny mofo a de tonga ny any am-bavany fa iny tanany iny koa no mamova ravarana iny tanany iny no misafosafo ny alika kely iny tanany iny no mibedy amin'ny mamany sy ny piraitapo aminy rehefa av eo iny de zay rehetrarehetra izay zany a no mitsonitsoniaviny izy teny am-piandohana satria ohatrany hoe isy zay zavatra kely ohatra zany ve za zany manao ohatra zay azahoantsika azy atao eto a zay zavatra kely ohatra zany ko ve manina moa zany fa iny nefa de mitondra eo anivon'la vondron'olona ray manontolo zany a zay manomboka hita hoe misy mebe kibo indray etsy ny kizy sasany a mangidihidy ny tanana sy ny rehetrarehetra satria miparitaka ilay kankana sy ny atodiny de reny rehetrarehetra reny zany a no heverina fa ohatrany hoe tsy misy dikany a nefa manahirana ny fandinihana azy raha anao ohatra anankiray koa za tsy anao amaritra azy ho tena hoe ty le aretina fa ny trangany ndray zany a no resahana voaingana tao ami'ny tambazotra ohatra sosialy a no efa misy akizy zany efa hita fa hatrany atapindoka hatrany atapa paladi de misy arety koditra izy mirongatra be de ireny ko matetika betsaka ny arety koditra zany a tsinotsiniavina ihany ko ny antony a amin'ny voalohany izy a de hita hoe misy tasy mangididy na ohatran'izay fa okorina de asiana ravina na asiana zavatra asiana tany ko ndraindray a fa tsy eritreretina mihitsy hoe fetomboany le aretikoditra ane le izy de rehefa manomboka mianaka rehefa hita ny fiarahamonina zay vao samy taitra hoe tena ny tanany ray manontolo any ny manomboka miofake na ny vatany ray manontolo angeny mangididy manididy azy foanae fa le izy voatany ampindohana mihitsy a no tokony efa tsy maintsy ny raisina tanana de zavatra ohatrohatra zay zany a le atao hoe aretina ny tsinotsiniavina be deaibe ny resahana tamin'io le fankalazana io fa be deaibe ihany koa no nametrahana hoe ireny aretina no tsinotsiniaviny reny ane raha ohatra ka amafisitsika ny fampiasatsika ny rano fidiovana sy fanadiovana miditra any amin'ny fisorohana zany a de tokony tsy hianaka ireny a aretiny reny fanamafisana zany a an'izay le fampiasana ny rano madio a mba hidiovana sy anadiovana ny zavatra manodidina atsika de ohatra zany ko ny fanadiovana ny manodidina rehetra raha tsy resaka fotsiny afa-tsy ny lagaly ko a ohatra lagaly matetika amin'ny voalohany a de mangididy ary zay tena fomba fitrangany mihitsy a ny anelakelaky ny
ratsatanana
na ratsatongotra zany hoe ilay faritra misy fiforetana zany a matetika mangididy ka rehefa misy an'izay idiidy zay a de fa fambary zay fa misy zavatra zany a zay tsy manjary ao anatin'le eo am'le vatan'le olona raha ohatra iny a mbola tsy jereny ao anatin'ny roa andro a de manomboka misy mivontovonto kely am'izay izy de mivontovonto kely eo a
de mamoronana
ie de everina fa mbola hoe fisasana tsotra ihany no atao fa tsy everina fa efa misy fanafody ze tsy maintsy ampiarahana amin'ny rano sy savony efa fisasana dia misy fanafody ampiarahana aminy mba anamaina aingana zany satria mikroba daholo ireny zavatra ireny dia tsy mianaka izy fa ilay olona voan'ny lagaly ze efa manomboka mangidididy zany dia mihoatra dia mitondra an'ilay otrika retina any anaty ohany dia tonga any anaty o iny otrika retina iny dia mety mihoatra vatana hafa indray izy dia mifindry izy dia mifandray tanana sy ny retraretra dia eny zany ilay atao hoe manjary raha vo tsy voafe izay zavatra rehetrarehetra izay dia mianaka ary raha vo hita fa mianaka ao anatin'ny vondrona anankiray ny lagaly ohatra dia miditra amin'izay zany any amin'ilay hoe ady amin'ny aretina ao anatin'ny fahasalamam-bahoaka zany dia misy indrindra n'ilay aretina nytsontsoniavina ataontsika ohatra asiresahana androany dia misy ny fisorohana fa rehefa hita le ady le aretina dia misy koa ny ady zay tsy maintsy atao iny zany le ohatrany hoe fitsaboana raha olona tsotra no marary dia amin'iny fotoana iny zany dia mandeha le ady amin'ny fototry le aretina dia raha matsiarotsika matetika ohatra hoe fitrangan'izay lagaly zay na ny ao amin'ny volon'ny kizikio indrindra ny ampianarana dia misy le andro atokana tena anasana ny kizy zany sy ilazana hoe zao ny fomba atao anasorana an'le otrika aretina na le parazita mitondra an'le aretina zany reny zany le ataoko hoe fahasalamam-bahoaka tsy maintsy jerena dia matetika koa tsonitsoniavina ihany koa ny aretina sasany ze avy amin'ny aretina amin'ny tanana maloto ohatra ny fièvre tifoïde tifoedra ozany gazy reny koa zany dia somary tsonitsoniavina ihany ary ao anatin'ny fahasalamam-bahoaka satria ilay olona zany ilay anankiray mitondra n'la otrika aretina dia tsy nahafe ny fitandrema-pahasalamana eo anatrehan'ny zavatra mitranga dia manjary manaparitaka an'ilay aretina dia mahatonga ny fahasalamany daolobe zany ho voatohina ao anatiny izay fisehoana izay dia eo zany no amerimberenana foana fotoana angamba tamin'iny la nisy ny corona iny amerimberenana foana amintsika hoe isika io tanantsika io dia mitondra ny otrika retina amin'ny zavatra rehetrarehetra fa alohan'ny ikasihana zavatra indrindraindrindra ny sakafo dia sasana amin'ny rano savony mandrakariva io tanana io ary sokirina ny hoho tanana
na tapahana
mazava ho azy fa manahirana ihany matetika ny mijery olona rehefa tonga izy na jerena amin'ny resaka fahasalamana dia maloto ny hohany mety tsy eritreretiny zany hoe iny foana koa ve zavatra kely iny sy ny tantarany fa iny ho iny dia mitondra zavatra tsy ampozina mihitsy ary matetika tsy fantatry moa fa ho an'ny dokotera maromaro raha vao mifanatrika amin'ny olona dia fa ny hoa aloha ny jerena ahafahana tsy hoe hitsara azy amidinina azavady fa ahafahana rehefa miresaka ny aretina izy rehefa av eo dia ahafahana mahita hoe misy antony misarika zany sy mitondra n'la aretina raha tsy voafe ny fahasalamanny fahadiovany o Zay no mampatonga hoe manahirana ihany matetika ny mahita mety ho tezitra amiko ny vehivavy maromaro fa ny mahita amin'ny fanaovana ny vernis à ongle zay matroka satria tsy ahitana an'ilay fahadiovan'ny ho za tsy manao hoe tsy manao a fa raha ohatra ka manao an'ireny a indrindra raha le matroka de ianao zany a voatery manadio mihoatra ny olona hafa ny ho raha vo matroka ny vernis à ongle zay ataonao zany zavatra zany zany a de atao rehefa miatra le aretina misy fisorohana zany a zay ny fitandrema-pahasalamana fototra no tsy maintsy atao fa rehefa miatra ny aretina de miady a am'le otrika aretina ihany koa zany a zay mety anaparitaka an'le aretina ao anatin'ny vondron'olona anankiray fa ny fanabiazana ao anatin'ny fitandrema-pahasalamana de napetraka mihitsy hoe ampalalaina ny olona ny tranga voalohany amin'ny aretina misy mila fantatra zany hoe inona ilay tranga fa matetika ny aretina ntsinotsiniavina ho a de avy amin'ny zay fipartahan'ny otrika aretina tsy voafehin'ny fitandrema-pahasalamana sy ny fahadiovan'izay de mila edivana zany a ilay a mikroba na ilay parazita zay mahatonga an'le aretina le parazita tiako teneniny eto ny kankana ary a amin'ny sehatra anankiray indray zany a fanoizana an'izay le fisorohana sy ady amin'le fototry ny aretina zay a de ny fahasalamam-bahoaka matetika no manao an'ireny le hoe fizarana fanafody faobe reny ohatra hoe raisiko ihany ohatra ny any ampianarana na eny amin'ny CSB 1 na CSB 2 a misy an'ireny le programma ny fizarana odikakany ireny ireny zany a raha mbola azo atao koa de arahana mandrakariva satria matoa misy a ireny le fizarana an'ny fanafody iedivana amin'ny aretin'ny fahasalamam-bahoaka ireny a de efa nisy fijerena zany tao hoe manahirana ny zavatra mitranga ao amin'le faritra anankiray ao de
mbola misy toyany
ny toy amatsy ay
ameko amarana azy ianao
de satria mantsy a matoa atao zany a ireny hoe fitandrema-pahasalamany ady amin'ny otrika aretina sy ny tantarany a de ampiana ihany koa le olona de izarana an'le fanafody idivana amin'le aretina satria ny antony de isik'olombelona no ipetrahan'le otrika aretina ireny a de manaparitaka azy réservoir ozy tsika ny fomba fiteny azy a de atao zany a zay anasitranana atsika olombelona eo anatrehan'izay de mba tsy hotsonotsoniavina le aretina de mila mahafantatra ny fetomboan'le aretina zany
misaotra anao indrindra ny amin'izay atao hoe fampidirana amin'ny akapobeny a zay aretina mitsinotsoniavina zay tafiditra indrindra ao anatin'ny fahasalamam-bahoaka zay hojerentsika manokana mandrehitra ity taona ity ary na de hoe fampidirana za savaranandony tamin'ity androany ity a de tsara mihitsy ny mahafantatra an'izay satria izay tokoa no fototra araka ny fanazavanao teo dokotera tsara zany mahafantatra fa amin'ny akapobeany de arety mifindra nyireo aretina ny tsintsoniavina ireo a ary avy amin'ny otrika aretina tsy voafe tsy voatandro a ny fahadiovana idirantsika ary ny fandraisana ny sms anareo mpiaino a antitra anterina moa zany fa ny sms ihany aloha zany no afahatsika mifanakalo hevitra ao anatin'ny fiarahana fa tsy afaka miantso mivantana ianareo ny fanontaniana voalohany aloha de hoe afaka manontany aretina hafa mahazo ve tsy avy hatrany be de
liva zany tonga de fa mametraka an'le satria tsika de fampiana fianarana koa e fianarana dolo ny fiainana rehefa misy loha hevitra resahana
de
aza mivoana amin'le loha hevitra iny io tena hitako hoe hitatra kely a fahavoazantsika amin'izao fotoana izao mihitsy raha miresaka momba ny alao hidirako mihitsy zay resaka zay hoe misy ohatra zao a zay apetraka hoe aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo zay zany no loha hevitra de resahany eo ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo sy ny retrarehetra de mety tafiditra ny amin'ny resaka fahasalamam-bahoaka koa mantsy zay satria rehefa hita hoe sokajon'olona ohatran'izao de ao miaro ary be dehibe ny aretina de misy a zavatra maro be zany de ao a no mahatonga indray ny olona amin'ny resaka hoe koa tsy anao firaisana ranofo ve zany ko de mihitatra amin'ny zavatra tsy izy zany ny resaka atao rehefa aveo
de manjary lay zavatra tokony ny fantohana
fantohana indray tsy vita
ny sasany lany andro ry amin'ny
de rehefa aveo za bedy tsy hoe zany sarotiny fa ny sms tonga any amiko indray enao koa efa zavatra efa tsy tokony ho resahany zany fa tsy loha hevitra mbola hitarinareo ihany de zavatra ohatra zay zany a alao tsika mianatra mianatra hoe misy loha hevitra de tsy mivoana amin'iny a loha hevitra iny
dinganytsika daholo aloha zany efa tsy manomboka tsika zany a marika ao am'le hoe ny vahoaka monina an-dalambe indrindra eo anosy be a no tokony ambenana sisaziana amin'ny fanimbana ny fahasalamam-bahoaka amin'ny avoretrana diso tafahoatra ozy
tena miombokevitra aminao mihitsy a amin'ny lafiny anankiray hoe vahoaka monina
an-dalambe
antsisin-dalana de ny antony a ohatra ny somary a efa very teo amintsika koa le fikoloana ny fananany ombonana fa raha samy mahafantatra tsika hoe io arabe io tara goudron ozy tsika voalohany indrindra tsy azo atao ao zany a de ny rano
maloto
rano
na rano madio azy
na rano madio azy fa ny rano de fadiny tara ka raha tsy manary rano ao tsika na madio na maloto a de mety tsy aniny ny lalana iny de ny dalina le dalina hitatsika ireny a de fandehanany rano norana ny tena nanaovana azy mba tsy andro ny eo amin'le lalana zany ny rano fa tsy fanaripako de eto zany de mba metraka hoe tsy ny olony iny anosy be ihany a
voatonona manokana moa izy
fa voatonnyle namana izy zay nataoko hoe ombako manana lhevitra fa manitatra aho a fa ny mipetraka amin'ny
sisin-dalana
rehetra zay manary fako any anaty dalina de tsy manaja ny fahasalamam-bahoaka avokoa ary tsy manaja ny fananany ombonana de mendrika sazy mihitsy raha ho za manokana satria raha vo tsy mandenga le rano de miandrona de misy moka de
teraka aretina eo
teraka areta de zay le aretina rehetrarehetra izay a manahirana atsika ao anatin'ny vondrona zany a sy ao anatin'ny faritra
tsy ny aretina fotsiny fa fahasimbanny fanananay ambonana aloha zany mazava
ho azy de rehefa aveo a miady fahasalamam-bahoaka ihany korontana koa rehefa aveo a fa rianina foana ny manao an'io ao a ry de zava-doza mentsy fa le fikoloana ny fananany ombonana zany a de everiko a fa zavatra anankiray ngeza be tokony ho averiny atao amintsika ray zany aloha le ny amoron-dalana ireny a fady mihitsy a ny manondraka rano eny amin'ny arabe tena fady fa zay no anaovana ny ireny le dalina sy ny karazany ireny mba tsy hiandrona mihitsy ny rano fa raha vo miandrona ny rano a de tsy maintsy potika io lalana io voalohany indrindra ary raha vo tsetsema tsika ny dalina de tsy maintsy hianaka ny aretina
tokony amafisina zany ny sazy ny nivon'ny fokotany sy ny
raha ho anahy manokana aloha de izay mihitsy fa indraindray koa le fisehony eo anivon'ny fiarahamonina mihitsy zany a no efa somary zay le ataoko hoe fahasalaman'ny saina eo anivon'ny vahoaka le olona tenenina fa manao tsy mety a reny indray matetika no avivava
manao gisa la roma ketsa
tena eniko mihitsy tamin'ny fandarana teo alohantsika teo zao le hoe le olona manary zavatra eny amin'ny arabe mba tenenina indray a no fa nga io anareo anydady asinenonareo sy ny resaka ohatrany zany fa ny fananany ombonana de tokony koloina mihitsy manaja ny fananany tena de manaja ny fananany hafa de mikolo ny fananany ombolana zay zavatra anakitelo zay fotsiny a de efa be de be ny aretiny vahoaka efa tsy io hitatsika intsony
efa voasoroka
voasoroka
mesamesa manaraka ny mikroba mifindra mitondra aretina ozy eo ihany fa ale entina voaka ny fako mivangongo a ny fako dorana ihany koa tena makarary
de eto aloha zany a le fako mivangongo a de marina koa zay fiteny zay fa le fandorana zany a iny kosa alao ny fako dorana tso zay avangongo ina ny antony satria ny fako mivangongo matetika de misy amandona mandrakariva ao anatiny ao ary raha vao misy amandona de misy ketriketrika mikroba ao anatiny ao de ny fofona sy ny rehetrarehetra alo moa fa ny fako dorana ny e zavatra efa vo fe zany a hoe ny tarata zay azo dorana zany dorana fa ny fako hafa de alevina
miaingany amle fanabiazana ny olona hoe anavaka ny fako mihitsy ndray zany tsy maintsy hiverenana satria le izy mitaky asa be kanefany a zay asa be zay araka ny teneny dokotera teo hoe raha samy manao an'izay avokoa ny tsirairay a tsy hisy aretina hiparitaka ao anatin'ny vondron'olona na ny vahoaka
ary zay mihitsy mantsy ty fahasalamam-bahoaka tya ny zavatra anankiray a ngeza sygoavana indrindra raha resaka fahasalamana satria mahafe ny fahaiza miaina ny olona tsirairay avy mihitsy zany ary mampiseho hoe taizy ty olona ity ny beazina mampatonga an'le resaky ny tanora raha vao mahita olona manary fakany amin'ny arabe hoe reny kosa de efa vakina fotsiny zany hoe manjara misy zavatra zany a zay tsy ao anatin'le olona ntsony a de isika vahoaka no mitondra ny vokadratsiny le tsy fifehezany zay zany ary mampalahelo ho anahy manokana ny hafa tsy fantatro fa zany zavatra rehetrarehetra zany a de akapokotsika ny am'le fanjakana daholo raha vao misy zavatra anankiray mitranga de akapoka ny am'fanjakana ka ny fanjakana tsy mandroaka fako ka le fanjakana tsy manamboatra lalana ka lefa nefa isika eo apotiny tsy manao ny adidy tokony ataotsika ho anah zany iny mitovy ihany ny fahasalamam-bahoaka sy le fahasalamana amin'ny le tsika tsirairay avo a satria miainga amintsika izany zavatra zany za manokana tsy sahiteny mihitsy a raha vao tsy vitako ny adidiko satria manana didy tsika eo anivo ny
fiarahamonina mihitsy
fiarahamonina
fahasalamana fifehezanasandraraka ny am'le fiarahamonina amin'ny ankapobeny
mahazo manao ohatra kely anankiray a
ie fohifohifohifoy fa mbola maromaro
satria misy a adihevitra be zany hoe misy ankizy kely a mifoka sigara eny amin'ny arabe a de teneny ny fiarahamonina de tezitra ny ray aman-dreny hoe tsy zanakao iny fa anay de za zany eto manao hoe raha ao anatiny sehatry ny fahasalamam-bahoaka za zany faritako ny resaky re toerany resahako a raha ao anatiny sehatry ny fahasalamam-bahoaka de diso ianao ray aman-dreny zay mamela ny zanakao mbola kely ifoka sigara fa salamam-bahoaka ny resaka eto a za fa raha ohatra ianao ka tena sahirana any atokantranonao izy tsy maninona izy raha mipolo loatra ary fa ino zany ao an-tranonareo fa vao mivoaka ny vavahady izy de efa fiarahamonina fa salamam-bahoaka zany zavatra any zany mila jerena kely a raha ohatra ka te hiditra amin'ny zavatra tsara tsika tsika moa zao
mozamoa tsy manery tsara
e tsika mantsy miresaka foana hoe fivoarana fivoarana fa isika ho tarety foana tsika raha ohatra ka
tsy mandray andraiky
tsy mandray andraikitra ny tsirairay ozy a
tena miandrany amin'ny tsirairay
ia tsirairay
esamesa manaraka dingadinganitsika ny efatra satria tsy ao anatiny ny loha efitra de jerentsika ny ao ambany ao a zaho ozy izy manana aretina mangididy nefa menatra any anatina mpitsapo ndresaka idiidy mihitsy sika teo na nyraisan'ny dokotera ohatra asa
manaeeo ny mitrehitra mantsy a mbola ampidiriko ao anatiny le fanabiazana ihany zay satria io idiidy mahazo anao io a raha ohatra ka tsy jerenao any amin'ny dokotera indrepa de tsy ho fantatro mihitsy hoe inona ny antony de angidihidy iny foana ianao de hitatra foana io fa alao a ao no zany alao menatry indrepa zay ny tena tiako atogavana alao menatry indrepa de mitsabo de tsy miverina ntsony a ilay aretina fa tsy hoe menatra de tehirizineny a de lasa tonga tafiditra ao anatiny la aretina nytsonitsony havana mantsy zay zavatra zay de sahirana ianao fa alao menatry indrepa de samy milamina rehefa av eo
so de mihitatra lavabe io zavatra fa raha miao foana na esamesa manaraka misy kosa ny sasany de tsy manary fako fa miandry kominna
reny zao zavatra anankiray manahirana misy a ny fotoana hoe anarina fako eny amin'le bak zay andraisan'ny kommune azy zay kosa aloha a fa ao anatin'ny tokantranonao koa ianao a de efa tokony mianatra mahafe ny
fakofitantananany fako
ny fitantanana ny fako ao atokantranonao de raha manitatrary a raha manana ako kely ianao ohatra ao atokantranonao ao a de le fako avy amin'ny oditra sakafo sy ny anina rehetrarehetra reny a efa tsy makany amin'ny zoridira ntsony fa efa miaraka makao amin'le ako ohatra zavajavatra ohatra zany zany a mahasahana zavatra be dehibe o a raha vao miresaka fahasalamam-bahoaka raha ohatra ka tena
te ho salama ianao
iaraka te hiaraka anao an'izay tsika satria fahasalamam-bahoaka amin'izay a isika mianakavy a no jerena
le izy mantsy nge dokotera ny olona mieritreritra hoe sina ny idirako amin'izay vahoaka any mety manana eritreritra an'izay zavy no iasa mafy na anao ny adidiko misy ny sasany tsy mindrara kanefany a raha manao an'izay daholo ny olona de tena eto tsika mianakavy vo ihany rehefa tonga le arety mifindra araka ny fanazavanao teo hoe amin'ny akapobeany ty aretina tsinotsiniaviny ty de arety mifindra
amin'ny akapobeny
tika an'izay zany mety ho tratra ianao na de anao tsinotsinona
izy aza raha ohatra raha ohatra iverina kely fotsiny araha resaka lagaly ny resaka lagaly a de misy a matetika zany a le olona tsy mahavatena aloha tsy manao an'le fahadiovana sy ny retrarehetrazay a no mahazo an'le lagaly fa rehefa av eo a de misy ko ny atao hoe lagaly ny olo madio
lagaly ny olo madio
ny antony a de le lagaly a efa mianaka loatra ao anatin'le fiarahamonina sy ao anatin'le vondrona
noho le tsy fitandremana
noho le tsy fitandremana de iza mitandrina zany a mety ho voa koa raha vo misy tsy fitandremana kely fotsiny ataoko
ohatra
tsy nay io ohatra hoe ilay olona tonga teo a milaza izy hoe mivalana ohatra zao zany a tsy maintsy ijery anio a marary io a de mety mamadibadika azy a sy ny retrarehetra mety manao gan am'izay fotoana izay mety tokony anasa tanana tsy maintsy manao gan tsy maintsy manasa tanana fa ny fotoana anankiray sendra tsy na tsinara kan tenenao ny stylo ko ny voraiky voalohany
alohany anasana tanana nanoratra ny tsinina
eo mahita hoe ary misy mangidy azany sy ny anana fa voahitako kosa le izy hoe ohatra ny fisehoana lakala zany de manao ny fanafody izay tokony atao malaky a zany fananao lagaly aloha dokotera zany matetika mety voan'ny lagaly fa tsy hoe tsy nadio izy fa noho ny tsy fitandremana kely
fotsiny
de mahatonga amin'izay fa raha ohatra hoe ohatr'zay za hoe nisy tsy fitandremana ohatra tany amin'ny olona ny tombohan'ny coronavirus ny corona ohatra fa rehefa iny fa hianaka le aretina de mitandrina daholy amin'izay manao masque gel sy ny tantarany a de misy tsy vo mihitsy fa misy iverimberenany zavatzavatra ohatra n'izay zany
ny manaraka ny ao any zanako misy an'le mamontsina kely reny efa nangalana fanafody teny amin'ny dokotera fa rehefa lany de miverina ihany
de reny ko zany matetika misy fisehoana ohatra n'izay raha tsy fantatra hoe inona ny tena antony de raha voatapitra ny fanafody de miverina izy noho izany a anjaran'le dokotera sy edinao ray aman-drenyle zaza no miara-mamatatra hoe inona no zavatra miverimberina ataon'le zaza ka mampiverina le aretiny ohatra hoe mantsy le hoe de isaky ny enim-bolana ve zany de ihinana odikakana foana izy eny satria nahoana satria misy tsy voafehy tany ambadimbadika tany fa rehefa fantatra hoe le etsy amin'le anetsy kosa efa tena be kakana mihitsy ohatra de misy zavatra zao ta fa marina mihitsy a ary misy fiseho a ohatran'izay teneninao zay
momba ilay idihidy a ny zanako mangidihidy efa nandeha dokotera foana fa mbola tsy afaka tanteraka inona ny tokony atao
de atao zany aloha anao resaka kely a matetika io le olona miresaka tsy ianao a azafady fa matetika io zia ny olona rehefa le miresaka aretina na amin'ny tambazotra sosialy na am'izao de hoe za marary efa nanany efa tany amin'ny dokotera fa tsy sitrana mihitsy de matetika rehefa mifanontany zay samy dokotera de zahay mahita fa mandainga le olona mbola tsy tany amin'n'izan'iza akory izy a fa mba hahafahany
raisina
fafampo sy anina de milaza izy fa efa tany amin'ny dokotera fa mbola tsy salama akomboko a izay aza miteny an'izay zany a fa efa vakina fotsiny nareo fa le zavatra misy a de raha vo miverimberina ho a le izy a de tsy maintsy misy fanadiadiana zany erahanao marary sy le dokotera mpitsabo anao ary eto ny mahatsara manana ny dokotera mahazatra satria izy mahafantatra anao ary mahafantatra izy hoe ianao io de mivarotra etsy ananina mipetraka etsy ananina zao anina be deaibe ny zavatra mba fantany mombanao a de afaka manampy anao amin'izay zavatra izay izy zay zany a no avaliko a an'izay
mbola resaka mangididy ihany ty manaraka ty dokotera le mangididy ao amin'ny mahavehivavy ve asan'ny devolo fa isakalina vao miseho mijalo tompoko
za zany aloha reny resaka devolo sy fanasiny retraretra reny de elako lavitra be ny antony a de zavatra tsy haiko tsinona le izy fa ny fantatro raha resaka mangidihidy amin'ny mahavehivavy zany a de manatona dokotera fa be deaibe ny antony mampatonga an'izay misotrika aretinao ka raha mifomba fanasanao ny atina akanjo fotsiny ara sy ny savony ampiasainao a ny toerana metrahanao ny fanahazana ny lamba iny a de misy antony daholo de noho izay a de zay zany a mila jerena fa ny akoatr'izay a tena tsy haiko
miresaka kankany ty manaraka ty ny teny kankana ihany tsika vasa raha misy ifandraisana kankana samihafa mihitsy a lasa tsy misy fizarana ody kankana ntsony amin'ny fotoanan'ny SSME a taloha nisy indroa isa taona mba asio raha fanjakana fa tsy manana fahefa mividy ny vahoaka
Ya, reny zao le araka le resahany liva teo hoe misy programa reny. De mino aho fa azo tanterana amin'ny ministeran'ny fahasalamana zay. Ary any amin'ny toerana any tsika rehetrarehetra, ny solotena mpanjakana, solotena ny ministeran'ny fanjakana, de ny médecin inspecteur. Raha misy zany a reny zavatra ohatra zao teneninao zao a, de tsy raha fanjakana, satria raha vao fanjakana de mifohibe foana ny resahana. Tsy izy zany no ametrahana an'izay fitarainana an'izay a, fa ny médecin inspecteur any amin'ny toerana rehetrarehetra any. De izy indray no mampiakatra mba tsy izy foana ty le resaka apetraka any amin'ny raha fanjakana foana ny zavatra rehetra, fa avelao a
ary lasa mitarika tsy fandraisana andraikitra koa le izy fa miandry andra fanjakana.
De ny tena olana rehefa avy eo a hoentina hatrany amin'ny fifidianana le resaka, de mahakamo be le fitarany le resaka zany. Fa misy solotena mandrakariva any amin'ny toerana any a, de reny a ametrahana ny fangatahana zany doléance asaiko teneny koa. Fa afaka atao zany resaka zany.
Mamaraparantsika Rovina, atsika vao mba hivoatra sy mba ho tonga sainy amin'ity fahadiovana ity. Misy olona manaro fako eny an-dalana de teneniny izy de izy indray nitezitra sy manao vava, mba tongava sainy.
Io ny tena manahirana io. Le olona tenenina zany a de avy hatrany a de izy indray nitezitra. Fa zao koa isika miteny koa indraindray masika. Fa mila zay natoko hoe le fahasalamam-bahoaka mahafe zavatra be dia be. Zany zao tena tafiditra ao amin'ny resaka fifanankalozan-kevitra mihitsy. Communication serasera. Fa ny anahy zany a tiako apetraka fotsiny mihitsy amarana anazy a hoe ty fahasalamam-bahoaka tia ny aretina tsonitsoniaviny tia rehefa ajaitsika ohatra ny fanajantsika ny fananantsika ny fananan'ny hafa voalohany indrindra, de rehefa kolotsika arak'izay ko ny fananany ombonana, de ho tsara ny fahasalamam-bahoaka. Zay zany a ho ana ho tsara izy a, fa tsy korotana be ohatra zao a iainantsika azo zao.
Misaotra indrindra docteur Lanto, nitondra zay resaka izay fampidirana ihany mbony tamin'ity anio ity ho amin'izay hoe fahasalamam-bahoaka izay a, ireo aretina mitsinitsoniavina. Mino fa betsaka ny zavatra azontsika no raisina tao anatin'izay fiarahana izay a, dia isaorana anao indrindra izany a. Miverina ny fandarana misy ny famerenana zany amin'ny sabotsy alina amin'ny valosia sasany a, dia ho amin'ny herinan'io tozo indray ny fotoanantsika manaraka. Isaorana i Marka Rasamanana ny kajon'ny sehatra teknika, mandrapitafa mandrapiresaka ho amin'ny manaraka indray.
Veloma tompoko
ampela miary mahatsangy noary ny vehivavy mahefa.